Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο συνάδελφος από τον Λίβανο, ο Ουαλίντ Ελίας, με τον οποίον θα συζητήσουμε τι άλλο για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, για τους κινδύνους που ζώνουν τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιφέρεια, για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από πέρσι, από τις 7 του Οκτώβρη του 2023, και τα οποία φέρνουν σε κατάσταση πολύ κοντά στο κόκκινο όλη αυτήν την περιοχή, με ανταγωνισμούς που κανείς δεν γνωρίζει που μπορεί να καταλήξουν. Θέλω να σε ευχαριστήσω προκαταβολικά για όσα θα συνομιλήσουμε, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Ουαλίντ Ελίας, με την έννοια ότι επειδή τα γνωρίζεις, μας τα έχεις εξηγήσει κατ' επανάληψη από τούτο το βήμα πολύ αναλυτικά, είναι άκρος υποβοηθητικά για να αντιλευτούμε και εμείς και οι ακροατές μας το τοπίο που διαμορφώνεται στην περιοχή και πού ακριβώς θα πρέπει να εστιάζει την προσοχή της η Ελλάδα και η Κύπρος. Καλώς όρισες.
Καλό μεσημέρι, Θανάση, σε σένα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα βοηθήσει τους ακροατές μας να καταλάβουν πρώτα-πρώτα το πλαίσιο της χώρας που θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κουβέντας, δηλαδή της χώρας του Λιβάνου. Θέλω να το κάνουμε αυτό, γιατί συνήθως, ξέρεις, από καιρό σε καιρό που υπάρχει κάτι κακό, επικεντρωνόμαστε στην συγκεκριμένη χώρα, δίνουμε κάποιες πληροφορίες, ουδής όμως γνωρίζει λεπτομερώς πού εκδηλώνεται και σε ποιο τοπίο εκδηλώνονται όλα αυτά. Ο Λίβανος είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ακούμε για τη Χεζμπολάχ που εδρεύει εκεί, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος διακυβέρνησης ανάμεσα σε κάποιες συνιστώσεις, έτσι γενικά και αόριστα. Θα ήθελα, πριν μπούμε στα βαθιά, να τα φρεσκάρεις, αν έχεις την καλοσύνη, για λογαριασμό των ακροατών μας, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν στον κάθε ένα και στην κάθε μια να καταλάβει για ποιο τόπο μιλούμε.
Βέβαια, θα μιλήσουμε για το Λίβανο, που είναι μια ιδιαίτερη, δηλαδή λόγω το σεκτριστικό σύστημα που κυβερνάει το Λίβανο από το 1948 μέχρι σήμερα και που σμεράζονται οι εξουσίες, και αν υπάρχει συμπολίτευση, αντιπολίτευση, όλοι είναι μαζί και όλοι είναι εναντίον τους. Εναντίον καθένας, εναντίον των άλλων. Να πούμε καταρχάς για την Χεζμπολά. Γιατί η Χεζμπολά του Λιβάνου νομίζουν κάποιοι, όχι εσείς βέβαια, ότι είναι μια ξένη δύναμη που εδρεύει στο Λίβανο. Η Χεζμπολά είναι πολίτης του Λιβάνου, ένα κόμμα που ιδρύθηκε μετά το 1982. Και αυτό το κόμμα έχει χαίρει την στήριξη και υποστήριξη από τους συγγύτες, κατά κύριο λόγο, με το κίνημα Αμάλ του πρόεδρου του Βουλή του Λιβάνου, τον Αβιέ Βέρδη, κατά ποσοστό 70-80% σε αυτών των ομάδων, δηλαδή των τσεκριστική ομάδα, που αριθμεί περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Χαίρει βέβαια, και δεν είναι μυστικό, και του λέει και ο αρχηγός του Βουλά του Λιβάνου, ο Χάσαν Μασράλα, που θεωρείται εντός αγικών ο Χριστός των συγητών στο Λίβανο και το βλέπουμε σαν το Χριστό, δηλαδή και με την εξουσία που έχει, που ασκεί στην κοινή γνώμη ειδικά των συγητών στο Λίβανο. Ο λόγος του είναι συμβόλιο και ό,τι πει είναι φετφά και εφαρμόζεται κατά γράμμα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Η Χεζμπολά του Λιβάνου έχει ανεπτύξει ένα μεγάλο ρόλο στο Λιβάνο και πολλοί κατηγορούν δηλαδή τους Λιβανέζους ότι κυβερνούνται από την Χεζμπολά του Λιβάνου. Βέβαια με την πολιτική, αυτός που παράγει πολιτική, που παράγει το γεγονός και επιβάλλει καταστάσεις στην χώρα, είναι η Χεζμπολά του Λιβάνου, και αυτό δεν κρύβεται, γιατί όταν απάντησε στο Ισραήλ 8 Οκτωβρίου, όταν άρχισε δηλαδή να στηρίζει την Γάζα στον πόλεμο της εναντίον το Ισραήλ, δεν πήρε σύμφωνη γνώμη των άλλων πολιτών του Λιβάνου, και γι' αυτό οι έρευνες οι τελευταίες λένε ότι δεν ξέρει την υποστήριξη που είχε το 2006, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στο Λίβανο 33 μέρες. Έχει μειωθεί. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει απήχηση μέσα στους χριστιανούς, και τώρα έχει κερδίσει ένα μεγάλο αριθμό των αδελφών μουσουλμάνων, Αλ-Τζαμά, Αλ-Ισλαμία, των Σουνιτών. Δηλαδή, ποτέ δεν είχαν συμμαχήσει Σουνίτες με Σιίτες. Σε αυτή τη νέα κατάσταση βλέπουμε ότι οι Σουνίτες του Λιβάνου, γιατί στηρίζουν την Χαμάς που είναι ένα κίνημα των Σουνιτών, mm-hmm. και έχουν και σήματα, δηλαδή έχουν και αντάρτες που έχουν κάνει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί. Αυτό όσον αφορά το Χεζμπολά του Λιβάνου και τον Αμπί Χεζμπολά που είναι των Σουνιτών. Τον άλλον είναι οι Μαρονίτες του Λιβάνου, που αριθμούν περίπου 600-700.000, σύν τους Ορθοδόξους, εμείς είμαστε περίπου 400.000 με τους Αρμένιους Ορθόδοξους. Η εξουσία του πρόεδρου, που έχει ένα κοινό εξουσία εδώ παραπάνω από 2 χρόνια, που είναι Μαρονίτες πάντοτε, ο πρόεδρος του Λιβάνου δεν υπάρχει, που mm-hmm. δεν μπορεί δηλαδή ο πρόεδρος της χώρας που δεν υπάρχει να καινεί τα νήματα, να κάνει διαβατεύσεις, να συνάψει συμφωνίες, όπως είναι με το ΑΟΣ, με το Ισραήλ. Τότε ήταν ο General Μισελ Άουν, που είναι Μαρονίτης και είχε που στήριξε τη Χεζμπολά για να γίνει αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει όλοι μας μια πολιτική κρίση. Παρ' όλα αυτά, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, που είναι υπηρεσία, δηλαδή, χριστιακός υπουργός, ο Νατζίπ Μιχάτη, δισεκταμιούχος, στηρίζει την Χεζμπολά και σε αυτό το όσο μπορεί, και στηρίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου όσο μπορεί. Όμως είναι οι άλλοι στην περιοχή που βάλουν την ατζέντα, και δεν είναι ο Νατζίπ Μιχάτη, ούτε η αντιπολίτευση των μαρουλτών του Λιβάνου, των δυνάμεις δηλαδή του Ταμίρ Τζάζα, που περίπου έχει 22 βουλευτές, που δεν βλέπει με καλό μάτι τον πόλεμο της Χεζμπολά εναντίον του Λίβανο, και ακόμα και οι δυνάμεις των Μισελ Άουν, που έχει περίπου 20 βουλευτές, δεν βλέπουν με καλό μάτι και λένε και επιλέξει. Χθες ήταν ο αρχηγός του, ο Ζομπράν Μπεσίλ, πρώην πρωθυπουργός εξωτερικών του Λιβάνου, βουλευτής και γαμπρός του Μισελ Άουν, ότι μέχρι και το Ιράν δεν μπορούσε να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ, γιατί θα το κάνουμε εμείς, εφόσον δεν έχουμε συμφωνίες για στρατικό τύπο, δηλαδή με την Παλαιστίνη, δεν συνορεύουμε, και απειλείται ο Λίβανο και δεν έχουν άδικο, γιατί με αυτά που βλέπουν οι Λιβανίζοι εδώ και 11,5 μήνες στα σύνορα νοτίου του Λιβάνου και στην κοιλάδα Δουκά με το Ισραήλ, είναι εφρικτικά. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή παραπάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα γης, ηλιές και καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. Mm-hmm. Παραπάνω από 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί. Οι άμαχοι, οι Λιβανέζοι που έχουν σωθεί σε αυτό το πόλεμο είναι 124. Οι υπόλοιποι, τα 370, είναι Χεζμπολά του Λιβάνου. Και υπάρχουν δηλαδή παραπάνω από 100.000 εκτοπισμένοι Λιβανέζοι από τις περιοχές νοτίου του Λιβάνου, βορείου του Ισραήλ, όπως λένε εμείς, όπως λένε οι Λιβανέζοι, είναι οι εκαταφόμενοι Παλαιστίνοι. Mm-hmm. Και να πούμε στους ακροατές μας, νοτίο του Λιβάνου, ειδικά στην γραμμή με το Ισραήλ, δεν είναι μόνο οι Σιίτες του Λιβάνου, είναι όλοι οι πολίτες του Λιβάνου, αλλά υπάρχουν περιοχές εκεί, χωριά που έχουν δεχτεί επιθέσεις, που μένουν Ορθόδοξοι και μένουν Μαρονίτες Χριστιανοί, που έχουν χάσει τα σπίτια τους και δεν μπορούν να πάνε σε βάθος 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα στα σπίτια τους, και έχει καταστραφεί η περιοχή. Και δεν είναι αυτό. Υπάρχει οικολογική καταστροφή. Γιατί η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει χτυπήσει αυτές τις περιοχές με βλήματα λευκό φωσφόρου, που σημαίνει για 5 χρόνια τα επόμενα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν αυτά τα υδάθη. Οι ελιές δεν θα υπάρχουν, που χρειάζεται, ξέρεις, πόσα χρόνια να έχει μια ελιά. Το νερό του Λιβάνου εκεί σε αυτή την περιοχή θα έχει μολυνθεί. Είναι πολλά, δηλαδή αυτά οι απώλειες που έχουν οι Λιβανέζοι είναι παραπάνω από 3,5 δις μέχρι αυτή τη στιγμή. Και αν θέλεις, θα πάμε στην άλλη μεριά του Ισραήλ, εκεί στο βόρειο του Ισραήλ. Εκεί έχουμε περίπου 47 θύματα, από αυτούς είναι 24 είναι στρατιώτες, οι υπόλοιποι είναι άμαχοι. 1,000 σπίτια περίπου έχουν υποστεί ζημιές και δεκάδες χιλιάδες εκτάρια περιοχές εκεί για τις καλλιέργεια έχουν χτυπηθεί από πλευρά του Χεζμπολά και έχουν καεί. Υπάρχουν περίπου 80.000 με 80.000 οκτυπισμένοι Ισραηλοί από βόρειες περιοχές του Ισραήλ και δεν μπορούν να είναι σταθμικά και μένουν σε ξενοδοχεία. Και το κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ανανεώσει την υποστήριξη σε αυτούς για να διαμένουν σε ξενοδοχεία και σε σπίτια μέσα στο Ισραήλ με ένα νέο κονδύλι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Αυτή είναι η
αλλά μέσα αυτή τη μαυρίλα, παρόλα αυτά, αν πας από την Τύρος προς τα άλλα εδάφη του Λιβάνου, η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν είσαι τηλεόραση, νομίζω ότι είσαι στην άλλη εποχή. Δεν αναφέρουν τίποτα, δεν διακόπτουν, δεν μιλάνε την μέρα για τον πόλεμο μεταξύ των Χεζμπολά, του Λιβάνου και του Ισραήλ και ανταλλαγή πυρών. Μέσα ακόμα και στο δελτίο ειδήσεων έχει περάσει αυτή η είδηση να είναι τέταρτη και πέμπτη και έκτη πολλές φορές.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό ότι πλέον το πλαίσιο το έχουμε σε γενικές γραμμές. Θέλω να πάμε στο επόμενο βήμα και με αυτά τα οποία μας είπες λίγος πολύ θα είναι εύκολο να αντιληφθούμε. Τούτη την ώρα ποια είναι η σκέψη η οποία πριτανεύει στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σε ό,τι αφορά στην απόφαση της Χεζμπολάχ μετά την και τη δολοφονία του ηγέτη του στρατιωτικού σκέλους της, αλλά και μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη. Ποια είναι η σκέψη που πριτανεύει? Δικαιολογούν την απόφαση, την ηλυμένη απόφαση να υπάρξουν αντίπεινα σε βάρος του Ισραήλ και εν πάση περιπτώσει να λειτουργήσουν και ως αντιπρόσωποι σε αυτόν τον πόλεμο και για την Τεχεράνη και για άλλες ισλαμιστικές ομάδες?
Να σας πω έτσι με ακρίβεια, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτοί που στηρίζουν τους Χεζμπολά του Λιβάνου χαίρονται και υποκριτούν και περιμένουν παραπάνω από τους Χεζμπολά να απαντήσει με μεγαλύτερη δύναμη και να υπάρχει ένα αρκωτικό πόλεμο και να πάρουμε και την Ταλαβίμπα, αν μπορούν αύριο θα την παίρνανε. Από την άλλη μεριά και ακόμα και οι επικριτές του Χεζμπολά του Λιβάνου που στηρίζεται από τη Δύση κάνουν ένα λόγο αντιπολίτευση που είναι λίγο εντός αγικών γελίο. Να σου πω γιατί. Γιατί επικρίνουν έτσι κι αλλιώς τη Χεζμπολά εδώ και χρόνια και δεν είναι το χτεσινό, δηλαδή η κριτική του δεν είναι χτεσινή, ειδικά και μετά το 8 Οκτωβρίου. Αλλά επικρίνουν τη Χεζμπολά γιατί δεν εισβάλλει στο Ισραήλ, δεν χτυπάει το Ισραήλ. Δηλαδή ένα παράλογο πράγμα. Και πιστεύω ότι ο Χάσαν Νασράλλα, δηλαδή ο αρχηγός του Χεζμπολά του Λιβάνου, μπορεί να δικεί και να κατευθύνει το ποιμιό του ή τους οπαδούς του στο Λίβανο όπως θέλει αυτός. Δηλαδή Κυριακή 5:31 όταν χτύπησε το Ισραήλ με 30-20 πυράβλους Κατιούσια και δεκάδες drones του Χεζμπολά, ήταν ένα χτύπημα μελετημένο, στρατηγικό, που δεν, δηλαδή, έκανε την υποσχέση του ότι να απαντήσει στα 40 του Φουάντ Σίκορ, τον αρχηγός που σκοτώθηκε, το στρατηγικό σκέλος του Χεζμπολά, δολοφονήθηκε από το Ισραήλ πριν 42 μέρες. Όμως χτύπησε έξω από την Τελαβίβ 1,5 χιλιόμετρο και χτύπησε στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ και είπε και στην ομιλία του δεν σκοπεύουμε ούτε σκοπεύουμε να χτυπήσουμε αμάχους στο Ισραήλ, προσπαθεί να διατηρεί τους κανόνες εμπλοκής μεταξύ του Ισραήλ και του Χεζμπολά. Και πιστεύω ότι αυτό το χτύπημα δεν είναι μόνο, δηλαδή είχε η κατεύθυνση να πονέσει πάρα πολύ το Ισραήλ, ήθελε να δώσει ένα χαρτί μέσα στο ιστορικό του κόμματο και τους οπαδούς του, ότι εγώ αυτό που λέω γίνεται πράξη, γιατί να πούμε για την ιστορία, Κυριακή το Ισραήλ είχε ένα στρατιώτη που είναι θύμα και τρεις στραβατίες που χτύπησαν ένα ταχύπλο στρατικό στην Χάιφα παντρών του Χεζμπολά. Και το Ισραήλ που στήριξε ότι τάχα χτύπησε 6.000 στόχους στο Λίβανο με 100 αεροπλάνα. Χεζμπολά Κυριακή ανακοίνωσε ότι έχει 2 θύματα. Και να δούμε αυτό το ψυχολογικό πόλεμο μεταξύ των πλευρών. Και οι δύο πλευρές και το στρατό του Ισραήλ, όταν τελείωσε το χτύπημα των Ισραηλινών και το χτύπημα του Χεζμπολά, λέει: αν δεν θα απαντήσει η Χεζμπολά, εμείς τελειώσαμε. Και το ίδιο έκανε. Το Νασράλα αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο ότι δεν μπορέσετε να χτυπήσετε τους πυράβλους στρατηγικής σημασίας και ακριβίας και τα 6 εντός αϊκών που έχει η Χεζμπολά παραπάνω από 150.000 και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον αν χρειαστεί. Το συνδυάζει αυτό κατά τη γνώμη μου, γιατί η είδηση δεν είναι τώρα από το Λίβανο, είναι η είδηση από την άλλη πλευρά, από την Ιεμένη, κάπου την Τεχράνη, από το Ιράν. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το Ιράν θα απαντήσει τις επόμενες μέρες στο Ισραήλ ή ακόμα ελχούσοι περιμένουν να απαντήσουν τις επόμενες μέρες και περίμεναν και δώσανε δηλαδή χαρτί στους Αμερικάνους να δουν τα μαθές της κατάστασης μεταξύ του Ισραήλ και την Γάζα αν θα είναι και δεν έχει γίνει αυτό. Και έχουν στείλει ακόμα και οι Ιρανοί μηνύματα στην Αμερική για να κάνουν δυνατέστηση για το περιοδικό τους πρόγραμμα. Υπήρχαν και 100 διανοούμενοι πολιτικοί στρατηγικοί που ζήτησαν ακόμα και από τον Αλ-Χουμαϊνί να καταργήσει το ΦΕΤΦΑ που απαγορεύει τη χρήση περιοδικών όπλων. Και εδώ ήρθε μια είδηση από Fox News πριν μια εβδομάδα που δημοσιεύτηκε από πάρα πολλούς αναλυτές Αμερικανών ότι το Ιράν ενδέχεται μέχρι τέλος του χρόνου να έχει πυρηνικά όπλα. Όλο αυτό το puzzle περιπλέκει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και επηρεάζει και το Λίβανο και την Ιορδανία και την Αίγυπτο και ακόμα και τη Συρία. Και μην ξεχνάμε, επηρεάζει και την Ελλάδα μας και την Κύπρο μας και όλο
σωστά,
αυτό το πάζλ αυτή
έχει
πότε θα τελειώσει και με ποιο τίμημα. Γιατί όσο να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος για τους επόμενους μήνες, στη τελική θα φτάσουν στο τραπέζι των διαρτεύσεων και υπάρχει κατάσταση του πυρός. Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, γιατί διαβάζω κάποιες ειδήσεις και παρακολουθώ μια εφημερίδα που στηρίζει τον Χεζμπολά του Λιβάνου, Al-Akhbar, που είχε δημοσιεύσει πριν 3 μέρες ένα άρθρο που τον είχε υπογράψει ένας δημοσιογράφος από την Γάζα, από την Παλαιστίνη, και απειλεί, αν σα το έλεγα, την Ελλάδα. Με ποια έννοια του λέει αυτό? Κατηγορεί την Ελλάδα μας ότι στηρίζει τα συμφέροντα των Ισραηλινών, ειδικά στο εμπάρκο που έχουν βάλει Αλχούθη στην μεταφορά δηλαδή πλοίων προς το Ισραήλ, και κάνει εξυπηρετεί σύμφωνα με τον δημοσιογράφο τα συμφέροντα των Αμερικανών και των Ισραηλινών, και γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει καταλάβει πριν 2 μήνες όταν φλεγόταν ένα άλλο πλοίο με πετρέλαιο, και τη δεύτερη φορά το κάνουμε για να καταλάβει ότι με αυτά που κάνει η Ελλάδα πάει αυτό το εμπάρκο, και δεν έχουν καταλάβει τη δύναμη της Χούθη να μπορούν να χτυπήσουν ό,τι ώρα θέλουν στην περιοχή της Ευφράτης θάλασσας. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κατά την γνώμη μου, και αυτό συνδυάζεται να πούμε στους ακροατές μας ότι εμείς, δηλαδή στο Λίβανο με την Ελλάδα, γιατί να το ξέρουν και οι ακροατές μας, η Χεζμπολά του Λιβάνου σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Χαρακτηρίζει η Ελλάδα μόνο την Χαμάς ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χεζμπολά του Λιβάνου δεν χαρακτηρίζεται, και έχει γίνει ένα μίνι επεισόδιο πριν 1,5 μήνα σε μια δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδας, Γιώργου Πετρίτης, που μεταφέρθηκε από το Reuters ότι κατηγορεί τον Βλά ότι είναι τρομοκρατική. Εδώ οι δημοκρατικές αρχές του Λιβάνου στην Αθήνα κάνανε διάβημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος και από το δικό μας δηλαδή Υπουργείο εδώ στην Αθήνα, διεύθυνση ότι ο Πρόεδρος έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Συνδυάζουμε αυτό ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι με έχουν πάρει τηλέφωνο για να βγουν μέλη της κοινότητας της ελληνικής στη Βηρυτό για να μιλήσουν στα κανάλια τα άλλα τα ιδιωτικά, αλλά διαγνώσω ότι η πρέσβης της Ελλάδος στο Λίβανο έχει δώσει εντολή σε όλα τα μέλη της κοινότητας να μην κάνουν καμία δήλωση στα μέσα μαζική ενημέρωση, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτές οι
ισορροπίες. Πολύ σωστά.
Ναι, και να απειλείται η χώρα μας. Και ξέρω καλά ότι και στο 2004 αυτοί που δώσανε μια στήριξη στην ασφάλεια της Αθήνας ήταν η Χεζμπολά του Λιβάνου, γιατί τότε ο πρέσβης της Ελλάδος είχε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις σε πολιτικό επίπεδο με τη Χεζμπολά του Λιβάνου, για να μην κάνουν τότε η Χεζμπολά καμία ενέργεια εναντίον των ξένων πολιτών που συμμετείχαν στις Ολυμπιάδες
και των αθλητών, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν,
το ξέρω από το πρώτο χέρι και είμαι σίγουρος 100% αυτά που σου λέω.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε όμως σε όλους εκείνους οι οποίοι σε αυτήν την διαμάχη που δεν είναι πρόσφατη αλλά έχει κάποιες τεράστιες διαστάσεις πλέον από το προηγούμενο φθινόπωρο και μετά, υπάρχουν δυνάμεις όπως για παράδειγμα η Τουρκία που προσπαθούν, να το πω εντός εισαγωγικών, να υιοθετήσουν όλες αυτές τις οργανώσεις από την Τζαμάλ αλ Ισλαμίγια, από τους αδελφούς μουσουλμάνους, από την Χεζμπολάχ μέχρι και την Χαμάς. Μάλιστα στην Τουρκία υπήρξε μία δήλωση, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ξέσπασμα από τον Νετσμετίν Μπιλάλ Ερντογάν, τον οποίον οι περισσότεροι θεωρούν και ως φυσικό διάδοχο του πατέρα του. Μια δήλωση η οποία λέει ότι οι Εβραίοι είναι καταραμένοι φυλοί, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προορίζονται για να εξαλειφθούν από προσώπου γης. Όλα αυτά τα οποία λέγονται παραμονές κάποιων κρίσιμων αποφάσεων και από την Τεχεράνη και από την Ιεμένη και ακόμα από τον Λίβανο και από οργανώσεις οι οποίες κινούνται στις παρυφές ή εντός του ISIS, του υποτίθεται εκλοιπού όντως ISIS. Για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η ρητορική και τι προσπαθούν όλοι αυτοί να κερδίσουν από τις συγκεκριμένες οργανώσεις, με πρώτη και καλύτερη την Τουρκία βέβαια.
Κοίταξε, η Τουρκία, δεν σου κρύβω ότι στον πόλεμο το 2006 το Ισραήλ εναντίον το Λίβανο ήταν υπέρ του Χεζμπολά του Λιβάνου, το στήριξε, αλλά με πονηρούς στόχους, και φάνηκε στην κρίση στη Συρία το 2011 με την που θέλει ανατροπή του Άσαντ και να αναλάβει την εξουσία η αδελφή μουσουλμάνη της Συρίας. Γι' αυτό οι σχέσεις καταρχάς μεταξύ Χεζμπολά του Λιβάνου και Τουρκία δεν είναι καλές. Δεν υπάρχουν, δηλαδή έχουν διακοπεί και είναι, θα σου έλεγα, σε εχθρότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Όσο αφορά τώρα τη Χαμάς που στηρίζει ανοιχτά η Τουρκία και ο Ερντογάν και όλο το κόμμα του, αυτό δεν είναι μυστικό. Και δεν είναι μυστικό ακόμα να σας πω ότι ακόμα και ο Μπλίνκεν, μέσα σε αυτή τη φαβούρα που γίνεται στην Κρήτη για το θέμα της κατάστασης της Ρώσης μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, πόσες φορές έχει μιλήσει με τον ομολόγο του, τον Τούρκο, τον Φιντάν, για να είναι διαμοσολαβητής με τη Χαμάς, για να τυπήσει δηλαδή στους όρους που έχουν και θέλουν να προβάλλουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή. Και μην ξεχνάμε όλη αυτή τη ρητορική της Τουρκίας, ειδικά την επίσημη και την ανεπίσημη, ή του γαμπρό του, ή του γιο του, ή του κόμμα του, έχουν στόχο, σαν το στόχο των Ασάλλα στο Λίβανο, των Σουνιτών στην Τουρκία. Γιατί οι Σουνίτες, αν θα πας στην κοινή γνώμη, βέβαια θα στηρίζονται στην Χαμάς, όχι το Ισραήλ. Και όταν τώρα ο γιος του μιλάει για τους Εβραίους, να μας πει, στην Τουρκία δεν υπάρχουν Εβραίοι και στηρίζονται και τον Ερντογάν, στις φαρμακευτικές εταιρείες που είναι παραπάνω από 1.600 και πάνε στην Ισραήλ και επιστρέφουν και ζουν μια χαρά και δεν έχουν κανένα θέμα. Θα μας πει δηλαδή ότι ο Ερντογάν ακόμα έχει προτείνει, και αυτό είναι ο στόχος του, αυτό είναι το επικίνδυνο, να είναι αντί των Ισραηλινών στο πέρασμα Φιλαδέλφια στα σύνορα με την Αίγυπτο. Δεν έχει στόχο να περάσουν δυνάμεις του, παράδειγμα, που μέσα στο τύπο και τις ευρές ειδήσεις να στηρίζουν τον Χεζμπολά τάχα, που θέλει να περάσει στο νότιο Λίβανο για να κρυφθούν στο Ισραήλ. Όλο αυτό είναι τα συμφέροντα του Ερντογάν. Το Ερντογάν έχει, έχει συμμάχους και έχει αντίπαλους. Το πρώτο σύμμαχο στρατηγικό που έχει με 43 βάσεις στην Τουρκία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο ΝΑΤΟ και αυτό δεν μπορεί να το αναζητεί κανείς, και υπάρχουν περιοριστικά όπλα στην βάση Ενζενίτ, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα που έχουν δημοσιευτεί. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, ας όλεγα, ελέγχουν τον Ερντογάν, έχουν το λουρί, το πικατάνε, και είναι η τύχη του στα χέρια τους, όπως είναι η τύχη των Ζανιάχων και των άλλων ηγετών της Περισσής. Ακόμα το παιχνίδι το κρατάνε οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό όλες αυτές τις δηλώσεις έχουν σκοπό των νητών, δηλαδή μέσα στην κοινή γνώμη της Τουρκίας, γιατί λένε στους Ερντογάν δεν κάνει τίποτα, σκοτώνται οι αδέλφια μας στην Παλαιστίνη που έχουν φτάσει παραπάνω από 40.000 στα θύματα, παραπάνω από 100.000 είναι οι τραυματίες, είναι 10.000 αγνώμενοι, και δεν έχει κάνει τίποτα στην Παλαιστίνη. Και αυτό, αυτή τη ρητορική παίζει δηλαδή στα δύο ταμπλό. Και αν αύριο γυρίζουν οι σχέσεις όπως ήταν πριν με το Ισραήλ, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, παρόλο που έχει υπαγορεύσει των εξαγωγών προς το Ισραήλ, που είναι δισεκατομμύρια μεταξύ των δύο πλευρών. Και αν μην ξεχνάμε, η Τουρκία έχει υπογράψει μια συμφωνία αμυντικού τύπου με το Ισραήλ από το 1954, όχι από χτες, και την τηρεί κατά γράμμα, και στην παραγωγή δηλαδή πολλών όπλων στην Τουρκία συμμετέχουν και οι Ισραηλοί, και τα συμφέροντα των κρατών είναι πάνω από τα συμφέροντα των ανθρώπων, δυστυχώς. Και όλη αυτή η εσωτερική θρησκευτικού χαρακτήρα, Εβραίους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Σουνίτες, Σιίτες, δεν παίζει ρόλο. Και το παράγωγο, να το πούμε, η Χαμάς δεν είναι σουνιστική οργάνωση. Ποιος τη στηρίζει? Το Ιράν, που είναι Σιίτες. Να πούμε από την άλλη μεριά, όταν το Αζερβαϊτζάν χτύπησε την Αρμενία, που είναι Σιίτες, ποιος στηρίζει το Αζερβαϊτζάν? Το Ισραήλ. Δεν παίζουν ρόλο αυτά τα θρησκευτικά. Είναι τα γεωπολιτικά και τα συμφέροντα αυτών των κρατών. Το θέμα είναι η μαυρίλα που υπάρχει στην περιοχή εδώ και 11,5 μήνες. Έχουμε τον Νετανιάχου που δεν δέχεται καμία λύση, καμία κατάσταση του πυρός, περιμένοντας αν θα κερδίζει ο φίλος του, ο φιλητός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές Νοεμβρίου, προεδρικές εκλογές, για να συνεχίζει η καθάριση των Παλαιστινίων. Και το ξεκίνησε χτες στην Δυτική Όχθη. Ο στόχος των Ισραηλινών, και δεν είναι μυστικό που σου αναφέρω αυτό που του λέει και ο Νετανιάχου στο βιβλίο του το 1996, όχι τώρα, το 1996, δεν θα υπάρχει κανένα κράτος στις Παλαιστίνες. Θα διωχτούν οι Παλαιστίνοι της Όχθης προς τη Ιορδανία και της Γάζας προς την Αίγυπτο. Αυτό είναι ο στόχος. Μάλιστα. Του. Δεν ψήφισε στο Κνέσετ, δηλαδή το Κοινοβούλιο των Ισραηλινών,
στην Κνέσετ, ναι.
Ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει την ανακήρυξη κράτους της Παλαιστίνης. Δηλαδή, όλο αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η περιοχή να μείνει υπεράπερον, να δούμε μόνο αίμα. Δεν γίνεται. Πρέπει και οι λαοί της περιοχής, εκεί, με βάση αποφάσεις του ΟΗΕ, με βάση τη λογική, να ζουν ειρήνη δίπλα-δίπλα. Να υπάρχει μια λύση. Αλλά η λύση, σύμφωνα με πάρα πολλούς αντιλητές, θα αργήσει να υπάρχει στα επόμενα χρόνια, εκτός αν υπάρχει αλλαγή μέσα στην Παλαιστίνη, δηλαδή να μειωθεί η δύναμη της Χαμάς και να μειωθεί η δύναμη της άκρα δεξιάς του Ισραήλ, που είναι ανησυχητικό, που έχει φτάσει παραπάνω από 5%, και αλλαγή, να αλλάξει και η εσωτερική ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του κατηγορούν, δηλαδή, οι Ισραηλοί. Σαν εντός τα εικόν, σαν δικτάκτορας που αποφασίζει μόνο του, χωρίς να. Δηλαδή, και ακόμα έκανε μία δήλωση προχτές. Έκανε μία δήλωση που είναι πολύ ωραία. Λέει, παρόλο η στρατηγική ηγεσία μου λέει να κάνω συμφωνία, εγώ δεν θα κάνω συμφωνία. Δηλαδή, πώς είναι αυτό? Οι στρατιώτες, ξέρετε, ότι πάνε στα 5.000 στα ψυχιατρία στο Ισραήλ. Εγώ βλέπω πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλάω, ξέρεις, στη φαντασία μου, για να μπορώ να έχεις τελικό για να με λύσεις. Όταν βλέπεις στρατιώτη, βγαίνει μέσα στο κινήσε, μέσα στην Ευρωπή, να πει μου έχετε καταστρέψει, έχω σκοτώσει 40 Παλαιστίνιους και τους βλέπω στο ύπνο μου και δεν μου στηρίζετε. Πάω στο ψυχιατρίο. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και από την άλλη πλευρά έχεις τη Χαμάς, έχεις το Σενουάρ που έχει πάρει όλη αυτή την περιοχή. Ο Μαχμούντ Αμπάς δεν έχει δύναμη, η Φατάχ έχει προβλήματα, είναι 4 κόμματα. Οι Αμερικάνοι θέλουν να στηρίζουν την βάση τους. Και ποια είναι η βάση τους, σύμφωνα με πάρα πολλοί αδελφές. Δεν είναι οι βάσεις που είναι στο Κατάρ, δεν είναι στο Μπαχρέιν, δεν είναι στο Κουβέιτ. Έχουν βάσεις, λέω εγώ εσωτερικά. Η μεγαλύτερη βάση που έχουν είναι στο Ισραήλ. Τώρα ανακαλύφθηκε τη μυστική βάση που έχουν στο Ισραήλ στη Σαχάρα Νάχαρ. Δεν το ξέραμε εμείς. Αλλά εντάξει, η Αμερική πόσα όπλα έχει μεταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή προς το Ισραήλ. 50.000 τόνους. 50.000 τόνους. Αυτά τα λεφτά, αν δείτε δηλαδή, η αντιπολίτευση από την άλλη μεριά δηλαδή, του πλανήτη στην Αμερική, λένε γιατί να δώσουν τόσα δις στο Ισραήλ. Γιατί. Αυτός ο πόλεμος δεν μπορούσε να τελειώσει αύριο με λύση λογική που συμφέρει τους δύο λαούς, τους Παλαιστίνιους και των Ισραηλινών.
Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αγαπητέ μου, ο Αλή Ντελίας. Το ρωτώ καλοπροαίρετα. Ξέρεις γιατί. Οι ένοπλες αντιπαραθέσεις, οι ανθρώπινες απώλειες και από τη μια και από την άλλη μεριά σίγουρα διευρύνουν το χάσμα. Από την άλλη μεριά θέλω, εκτός από τη συγκεκριμένη ερώτηση, να μας δώσεις εν συντομία μία φωτογραφία της στιγμής, της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή γύρω από το Λίβανο. Δηλαδή έχουμε τη Συρία, έχουμε την Ιορδανία, έχουμε το Ιράκ, χώρες οι οποίες παρεμβάλλονται, υποτίθεται, ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ και το Λίβανο και σε ένα μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από τις αποφάσεις που τυχόν θα πάρουν οι μουλάδες στην Τεχεράνη και οι ηγέτες της Χεζμπολάχ στο εσωτερικό του Λιβάνου.
Να πούμε τα γράμματα στα όνομά τους. Όπως έχουμε μολάδες και στο Ιράν, έχουμε και τους χαμάμελες στο Ισραήλ. Δηλαδή, αν βλέπεις δηλώσεις των κοιτών, δηλαδή των Εβραίων ακροδεξιών, εντάξει, δεν μπορείς να τα ακούς. Δεν χρειάζεται να τα ακούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει που στηρίζονται στην Παλιά Διαθήκη και να σκοτώσετε παιδιά και κτλ. Αυτά είναι δηλώσεις που ίσως δεν έχουν καμία σημασία. Να πούμε πρώτα. Λίβανος είπαμε, πάμε στη Συρία. Στη Συρία, μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Μπασάρ Άσαντ, ο πρόεδρος της Συρίας, έχει πάρει απόφαση να μην παρέμβει. Γιατί δεν θέλει να παρέμβει, ήρθε η μεγάλη δύναμη του κόσμου, σαν μια μεγάλη δύναμη που υπάρχει ακόμα, παρόλο που έχει μειωθεί η δύναμη, είναι η Ρωσία, που έχει πει και στους Ιρανούς, έχει πει και στον Άσαντ, έχει πει και στο Χεζμπολά του Λιβάνου, και ότι δεν θέλω την Συρία να έχει καμία ανάμειξη. Γιατί κινδυνεύουν τα συμφέροντα των Ρώσων με τις βάσεις που έχουν, γιατί μπορούν να γυρίζουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι της ISIS και τους αδερφούς μουσουλμάνους, και έτσι τον Άσαντ του βάλαμε ακριβώς. Πάμε στη Ιορδανία. Ξέρεις τι κίνδυνο έχει η Ιορδανία αυτή τη στιγμή?
Θανάσιμο.
Έχουν τρελαθεί στη Ιορδανία. Οι κάτοικοι της Ιορδανίας, οι περισσότεροι κατά 90% είναι Παλαιστίνοι. 10% είναι από τις φυλές στη Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν επιθυμεί κανένα Παλαιστίνιο να διωχθεί από την Δυτική Όχθη ή να μεταφερθεί στην Ιορδανία. Γιατί είναι αυτός ο στόχος των Μπενιαμίν Νετανιάου. Δεν θέλω να πω τη δηλαδή. Η κυβέρνηση της σημερινή, στόχος τους είναι εδώ και 40 χρόνια να μεταφερθούν και να διωχθούν, να και υπάρχει έθνο κάθαρση. Σύμφωνα και με τους Ιορδανούς και σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές και του Μαχμούντ Αμπάς ακόμα, προς την Ιορδανία. Που σημαίνει η Ιορδανία, που είναι μια χώρα που στηρίζεται από τη Δύση, κυρίως από τους Βρετανούς, να το πούμε,
έτσι,
και από τους Αμερικάνους, γιατί έχουν και βάσεις οι Αμερικάνοι και στην Ιορδανία, δεν θέλει να γίνει. Το άλλο πρόβλημα είναι ο Άμπντελ Φατάχ Σίσι. Ξέρετε τι αντιμετωπίζει, τι κίνδυνο αντιμετωπίζει τώρα η Αίγυπτο, που αριθμεί 100 εκατομμύρια τον ΝΥΠΕ. από αυτούς είναι 15 εκατομμύρια που είναι χριστιανοί Κόπτες. Ξέρεις τι κίνδυνο. Η Αίγυπτο απειλείται η ασφαλειά της από πλευράς των Ισραηλινών, παρόλο που έχουν συνάψει μια συμφωνία τέλος της δεκαετία του 70 ειρήνης, αλλά μπορώ να σου διαβεβαιώσω ότι η Αίγυπτο δεν βλέπει μόνο το Ισραήλ με καλό μάτι, το βλέπει και με το φόβο ότι είναι η χώρα μπορεί να την απειλήσει, γιατί θέλει να πάρει πίσω την Σινά, την Σαχάρα, και να ιδρυθεί εκεί ένα κράτος της Παλαιστίνης. Και αυτό έχει μιλήσει και ακόμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Χόσνι Μουμπάρακ, για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και τότε η απάντηση ήταν το Χόσνι Μουμπάρακ, θες να έχουμε πόλεμο πάλι μεταξύ μας. Η Αίγυπτο έχει προβλήματα. Πού θέλετε να πάμε? Να πάμε στο Ιράκ?
Να πάμε και
εκεί. Με τον φίλιο και με την κρίση μεταξύ των Σουνιτών και των Σιητών. Και να πούμε και στο Ιράκ, ακόμα υπάρχουν βάσεις των Αμερικανών με την στήριξη της κυβέρνησης των Σιητών που στηρίζει και το Ιράν. Δηλαδή, να πούμε, όταν τα συμφέροντα των Αμερικανών με τον Ιρανών τέμπτονται και με τους Τούρκους, ειδικά παράδειγμα στο θέμα του Αφγανιστάν τώρα με τη στήριξη του Ταλιμπάν τότε, ήταν μαζί. Η συνάντηση για την αναλάβουν την εξουσία οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πριν 30 χρόνια έγινε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των μυστικών πλαισιών των τριών χωρών. Και με τη συμμετοχή και την Κοντολίζα Ράις τότε. Βλέπετε ότι και το Ιράν δεν έχει διακόψει άμεσα δηλαδή σχέση του με τους Ιράνους. Το Ιράν θέλει να είναι υπερφαρική δύναμη. Αυτό είναι ο στόχος του. Το Ιράν δεν θέλει πόλεμο με την Ισραήλ. Δεν θέλει πόλεμο με την Αμερική. Υπερασπίζει τα δικά του τα συμφέροντα και χρησιμοποιεί κατά βούληση τους ομάδες που έχει, ειδικά και στο Ιράκ είτε στην Χαμάς ή άλλες ομάδες για να υπερασπίσει τα δικά του τα συμφέροντα. Όμως η διαφορά με την Χεζμπολά του Λιβάνου, και εδώ θέλω να σας πάω, ότι η Χεζμπολά του Λιβάνου δεν είναι Χαμάς. Δηλαδή, όταν απελείται η Χεζμπολά του Λιβάνου να καταστραφεί από πλευράς των Ισραηλινών, σημαίνει τέλος το περιφερειακό ρόλο των Ιρανών στην περιοχή. Γιατί ποιος στήριξε τον Μπασάρ Ασάντ στη Συρία? Δεν είναι δυνάμεις Χεζμπολά του Λιβάνου. Δεν είναι οι δυνάμεις των Ιρανών που είναι ακόμα, έχουν βάσεις στη Συρία και δέχονται επιθέσεις καθημερινά από πλευράς των Ισραηλινών. Γι' αυτό συνδυάζω μια επίθεση, θα το έλεγα, του Ισραηλινού στρατού εναντίον του Ιράν, όπως θέλει ο Τζον Μπόλτον, δηλαδή, που έγραψε ένα άρθρο στο Independent στα αραβικά πριν 4 μέρες. Και τίτλος του άρθρου ήταν: όπως χτυπήσαν οι Ισραηλοί τον Ισμαήλ Χανία μέσα στο δωμάτιό του, το Χράνι, θα μπορούμε να χτυπήσουμε και τον Αϊατολλά Χαμανί. Και έχει δώσει και μια είδηση ότι μπορεί αυτό το χτύπημα, υπήρχαν δύο εκδοχές, ότι η βόμβα που ήταν κάτω από το κρεβάτι του την έχουν τοποθετήσει, λέει, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τάχα πριν δύο μήνες. Είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, με ένα πύραυλο ακριβίας 7 κιλά το χτύπησαν στο κρεβάτι του.
Μάλιστα.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν και φωνές και στην Αμερική και στο Ισραήλ που θέλει να υπάρχει μια σύγκρωση μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων. Όμως ο κύριος παίκτης που κρατάει όλα τα ενία του παιχνιδιού, αυτό το βρώμικο, το μαύρο, είναι η Αμερική. Δεν θέλουν να κινδυνεύουν τα δικά τους συμφέροντα ούτε στο Αραβικό κόλπο, ούτε στην Σαουδική Αραβία, ούτε στην Ιορδανία, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό δεν θέλουν πόλεμο. Κανείς δεν θέλει πόλεμο. Αλλά ο πόλεμος για αντιπροσώπων μέχρι πότε μπορεί να... Ξέρετε πόσοι τα θύματα του Ισραηλινού στρατού αυτό το μήνα, πριν δύο ώρες η Μαρέφ, η εφημερίδα του Ισραήλ, είναι 15. Δηλαδή μόνο το Αύγουστο είχαν 15 θύματα. Το σύνολο... το ανακοίνωσαν πριν 4 μέρες ο Ισραηλινός στρατός, είναι 720. 5.000 είναι τραυματίες από το στρατό Ισραήλ. Οι Ισραηλοί δεν δέχονται να έχουν θύματα. Δεν είναι σαν τους Σιήτες. Λες πόσο πεθάνανε σήμερα, 5 άντια, έχουμε άλλα παιδιά. Έχω 10 παιδιά, δίνω 5 στην αντίσταση, 5 ζουν.
Μάλιστα.
Οι Ισραηλοί έχουν άλλη νοοτροπία. Είναι άνθρωποι που θέλουν να ζουν ειρηνικά. Δεν θέλουν. Δηλαδή, και όσο περνάνε γενιές με γενιές, 11,5 μήνες ο στρατός του Ισραήλ νίκησε στη Γάζα. Και λένε και πάρα πολλοί αναλυτές, πώς μπορείς να χτυπήσεις τη Χεζμπολά του Λιβάνου? Εδώ οι Αμερικάνοι παίζουν το ρόλο τους, που λένε μην κάνεις τίποτα εναντίον του Λιβάνου. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από τον Ουάσιγκτον, το στρατός του Ισραήλ είναι εξαντλημένο. Θέλει άδεια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή δεν είναι όλα τα μέλη του στρατού που μπορούν να κάνουν επιθέσεις. Αυτό είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Όποιος στρατιώτης είναι, το ξέρει.
Σωστά.
Είναι, κάθε στρατό έχει σώματα, έχει δυνάμεις που κάνουν επιθέσεις. Που είναι 10.000 άτομα, 15.000, μετά είναι υποστήριξη.
Έτσι.
Πόσο πόλεμο. Σήμερα οι άλλοι είδες από το Ισραήλ, πάρα πολλοί στρατιώτες που δεν θέλουν να γυρίσουν στη Γάζα και απειλούνται τώρα με στατικά δικαστήρια.
Μέτρα, ναι, ναι.
Αρνούνται να εφαρμόζουν τις εντολές της ηγεσίας τους.
Λοιπόν, θέλω, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο οκτάλεπτο της εκπομπής, να επικεντρωθούμε στο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει, υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, η Ελλάδα και η Κύπρος, ένα ρόλο βασισμένο και στις καλές γενικά σχέσεις της με όλες τις δυνάμεις της περιοχής πλην Τουρκίας και στα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει, επειδή οι αστάθμητοι παράγοντες και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ρίχνουν κυροζίνη στη φωτιά της περιοχής είναι πάρα πολλοί, στα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να προσεχθεί η όλη διαδικασία, είτε της συνέχισης των συνομιλιών, είτε μιας ξαφνικής διακοπής και έναρξης εχθροπραξιών.
Θανάση, να πούμε αυτό, αν κατάλαβα, να πούμε για το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Πάντοτε η Ελλάδα και την Κύπρο είχαν και έχουν φιλικές σχέσεις με τις αρχές χώρες. Αυτό δεν είναι μυστικό. Και δεν είναι μυστικό ότι η Αίγυπτο και ο Λίβανος, η Ισλαμική διάσκεψη, αυτοί που στηρίζουν τη θέση της Ελλάδος πάντοτε εναντίον της θέσης των Τούρκων, που θέλουν πάντοτε κάθε Ισλαμική διάσκεψη να καταδικάσουν την Ελλάδα και την πολιτική της τάχα στην Θράκη και στην κατεχόμενη Κύπρο. Πάντοτε ο Λίβανος και την Αίγυπτο είναι υπέρ της Ελλάδος.
Mm-hmm.
Αυτό που έχει συμβεί τελευταία και παρατηρούν πάρα πολλοί αναλυτές. Και θα έλεγα, παίζουμε και εμείς, έχουμε εδώ και ένα μερίδιο ευθύνη, αν μου επιτραπεί ο όρος, ότι θα μπορούσαμε εμείς μέσω την διπλωματία μας να αυξάνουμε τις επισκέψεις μας σε χώρες όπως είναι στο Λίβανο, όπως είναι στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, γιατί όχι ακόμα στη Συρία και την Ιορδανία, για να δίνουμε το σχέδιο των τοπίων εσωτερικών που είναι υπέρ των αμάχων και θέλει επαναλημμένα, δηλαδή, το τοπίο εσωτερικών της Ελλάδος έχει ζητήσει κατάσταση πυρός και να είναι υπάρχει να χυθεί αίμα μέχρι, δηλαδή, να σταματήσει η αιματοχυσία και η επιστροφή των αχμαλώτων των Ισραηλινών στα σπίτια τους. Αυτό μήπως εκεί δεν κάνουμε κάποιες κινήσεις σε επίπεδο μέσα μαζική ενημέρωση, μέσα στην διπλωματία μας, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω ότι αυτό που προβάλλεται τελευταία, και αυτό σας είπα από την αρχή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν το συνδυάζω με την δήλωση που έκανε ο Νασράλα πριν 2 μήνες, που προειδοποίησε, δηλαδή, την Κύπρο,
την Κύπρο
και
ναι,
τις βάσεις, δηλαδή, των Βρετανών.
Γιατί δεν προειδοποιεί απευθείας το Λονδίνο και θέλει μέσω της Κύπρου να στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα? Είναι μια εύλογη απορία και δική μου και πολλών ακροατών. Τι παριστάνει δηλαδή ο Νασράλα, μιλώντας απευθυνόμενος στην κυβέρνηση της Λευκωσίας, την ώρα που ξέρει ότι οποιαδήποτε αντίμετρα είχαν, έχουν και θα έχουν εφαρμοστεί στο εγγύς μέλλον, ότι προέρχονται από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και από τις παραπλέουσες ναυτικές αμερικανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.
Θανάση, νομίζω τα ξέρει. Γι' αυτό ο Νασράλα είπε αυτή τη δήλωση και τελείωσε εκεί. Δεν ακούστηκε μετά από το τύπο της Χεζμπολά του Λιβάνου να να κάνει καμία επίθεση, δηλαδή μέσω τα μέσα μαζική ενημέρωση που στηρίζει πολλά εναντίον την Κύπρο. Το αναισθητικό αυτό το άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν τρεις μέρες στην εφημερίδα Αλαχμπάρ από τον δημοσιογράφο τον Παλαιστίνιο που μένει στην Γάζα εναντίον της Ελλάδος και κατηγορεί τάχα ότι η Ελλάδα μας παρασπίζει τα συμφέροντα των Ισραηλινών και παρόλο το πρόεδρο ιστορικών της Ελλάδος είναι σε ίση απόσταση από τις δύο πλευρές και πάντοτε λέει ότι οι σχέσεις μας με το Ισραήλ δεν θα βλάπτουν τις σχέσεις μας με τον αρωκό κόσμο. Αλλά για να πούμε τα πράγματα, αυτό δεν είναι σε επίπεδο δηλώσεων. Θέλω να το δούμε σε επίπεδο πράξεων. Δηλαδή, και ακόμα αν σας βιδίσω πίσω, ακόμα και από τότε που ο Ανδρέα Παπανδρέου που δέχτηκε τον Ιάσα Αραφάτ μετά το, δηλαδή, την φυγή του από την Βηρυτό στην Αθήνα, είναι σε επίπεδο δηλώσεων. Δεν βλέπουμε δηλαδή και δεν μας δίνουν δηλαδή οι Αμερικάνοι το πράσινο φως για να παίξουμε ένα ρόλο ερευνητικό στην περιοχή. Έχει δηλώσει ακόμα και ο Μαχμούντ Αμπάς και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα και ο υπουργό ιστορικών της Παλαιστίνης. Επιθυμούν την Ελλάδα να παίξει ένα ρόλο. Και όμως οι Αμερικάνοι δεν αφήνουν κανέναν. Και ακόμα οι Γάλλοι δεν μπορούν να το παίξουν αυτό το ρόλο. Τα ενία, το γεωπολιτικό παιχνίδι σε αυτή την περιοχή είναι στα χέρια των Αμερικανών. Και θέλουν, ούτε οι Ρώσοι που θέλουν να παίξουν δεν τους αφήσανε ποτέ. Ακόμα και οι Βρετανοί που, να σας πω, δηλαδή πριν 20 μέρες επισκέφτηκαν ο υπουργός ιστορικών της Γαλλίας και της Μεγάλη Βρετανία το Τελ Αβίβ και ζήτησαν συνάντηση με τον Νετανιάχου. Δεν τους δέχτηκε. Γιατί είχαν δημοσιεύσει πριν ένα άρθρο για να υπάρχει κατάσταση του πυρός στην λωρίδα της Γάζας και την επιστρέψη των εφαλώτων. Η λύση των δύο κρατών. Δεν τους δέχτηκε.
Δεν μπορεί κανείς
δηλαδή,
να είναι.
Το κράτος που στηρίζει το Ισραήλ το 1917, η Βρετανία, δηλαδή ο Νετανιάχου δεν δέχτηκε να δει τον Υπουργό Ιστορικών.
Έχει τους λόγους.
Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
Έχει τους λόγους του κι αυτός.
Αν θέλεις να πω τα πράγματα, νομίζω η Ελλάδα δεν απειλείται. Νομίζω και η Κύπρος δεν απειλείται. Γιατί καμία οργάνωση, αν θα το έλεγα μετά το αρχές το 90, δεκαετία του 90, έχει κάνει καμία εχθρική ενέργεια εναντίον της Ελλάδος ή την Κύπρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οι χώρες μας πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να περισπίζει τα συμφέροντα, δηλαδή κάθε χώρα τα δικά της, γιατί τελική δεν, η πολιτική δεν είναι συναισθήματα, είναι συμφέροντα των χωρών.
Σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε, για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατέθεσες στην αγάπη των ακροατών μας και αφορούν στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια επικίνδυνη κατάσταση, ένα επικίνδυνο σύστημα στην περιοχή. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να σε ευχαριστήσω και πάλι.
Και εγώ όπως πάντα κλείνω σε όλους τους αδέλφους και με σένα ειρήνη παντού και να υπάρχει λογική για να ζει αυτή η περιοχή ειρηνικά, φτάνει η αιματοχυσία παραπάνω από 70 χρόνια και να γίνουν απευθέρωση τα εδάφη της Παλαιστίνης και τα εδάφη της Κύπρου και τα υψώματα των Γκουλάν και να υπάρχει μια λογική να βρεθεί μια λύση. Αλλά πότε θα βγει αυτό, ούτε ξέρω.
Σε ευχαριστούμε και πάλι στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χουπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!